fengar vera sendir til Australia. Nýjurlendingar voru þar fyrstu sum röndu at leggja land í Australia undir seg. Men upprunna fólki rækt þær aftur. Hetta var fyrstu í 17. öld. Ta etnaist heimum tó at seta fótin fastan og einar í ogg sunnan fyrir Australia. Tasmania. Og i 1670 kom James Cook á land á Esturstrondinni á Australia og krafti at hetta landi skuldi vera bresk ogn. Her var fyrsta bretska tjálandi í Australia sett á stón 18 år setni. Og í Englandi voru fengahúsne mengastan full og tói hildu bretsku myndulækanir til að vera rúmulegt að senda fengar hér. Sólægis fengu breytar æsne búlíja arbeidsmegi til henda nutja hemspart som þar höttu kanna sér. Fengarnir voru sendir af steg í smáun rímakössun og ferin var því ofta 6-8 mánagir. Komnir á land voru þar bundnir saman við lontjum, chain gangs, og settir til strefi og mössant arbeid. Tja mongun ver refsetugin stytt, og þar fingu sér gerarstytje som þar livdu av. Til samans voru 130.000 fengar sendir til Australia. Av taimon voru 15% konufolk.